Och sen här ser du på Zürich också. Ja, också. Det är bara en dag.
Skriva stad.
Jag har ju det där små
ska vi googla? إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Sista gången var vi färdiga med ämnet al-istishab. Och på arabiskt är baqa'u ma kana ala ma kana biha, översättning till att det man ska hålla sig till. Och vi har nämnt att det är flera, der er fire forskellige slags til al-istishab. Og før man kommer ind til den opdeling, så giver vi en general forklaring til det, man mener med det. Man taler om al-istishab, når der er to forskellige situationer. Eller to forskellige tilfælde. Den ene, det er den normale tilfælde. Og så kommer der nogle ændring. Som på basis af de ændring, skal man flytte til den anden tilfælde situation. Og den spring fra den ene, eller den at sin holdning ændres fra den ene tilfælde til den anden, den skal være på basis af noget bekræftet beviser. Og vi har nævnt, at der er flere slags til det. Den første, den hedder istishab al-adam al-asli. Og vi har nævnt, at det er en bevis hos de fleste ulema, som Ibn al-Qayyim har nævnt hos Jumhur. Og herover man taler om, man mener med den første slags, der hvor sharia, altså, man mener med det, at det normale tilfælde, at der ikke bliver nedsendt noget endnu på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det vil sige, der ikke blev afklaret noget om den her handling, om den er wajib eller den er haram endnu. Det er den normale tilfælde. Eller den normale situation. Den anden situation, det er hvor der er sket en ændring. Det vil sige, nu fik vi at vide, at den her handling, Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at den er wajib, eller Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at den er haram. Og istishab al-adam al-asli, det vil sige, man skal holde fast på den normale situation. Og i den her tilfælde, den svarer til, at der ikke er kommet endnu en bevis omkring den handling, om den er wajib eller haram. Det vil sige, der bliver ikke nedsendt endnu åbenbaring på profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og så længe man ikke ved noget om en bestemt handling, om der bliver nævnt noget omkring det sharia, så det er det, der svarer til den normale situation. Og man må ikke ændre sin holdning og påstå, at den er wajib eller haram, kun med, hvis man bekræfter det med en klar bevis. Er det klart? Vi har også nævnt, at Ibn Taymiyyah og Shawkani, de siger, at selvom det er en bevis, men alligevel det er en svag bevis. Og alle ulema er enige om det. Det vil sige, at det er ikke en af de ting, man skal allerførst og fremmest tage til. Men det, man skal allerførst gøre, undersøge det grundigt i Qur'an og Sunnah og Jama'a og Qiyas, og efter man har gjort sit bedst, og man kunne ikke finde noget, der henvender sig en alim til, at istishab al-adam al-asli, at der ikke er noget bevis omkring det. At der ikke er en specifik bevis omkring det. Og læg mærke, deres udtalelse, det drejer om hvad? Det drejer om de obligatoriske ting. Det man skal gøre, og det man må ikke gøre. Det vil sige wajib og haram. At den her punkt er klart. Og de har nævnt nogle eksempler, for eksempel med hensyn til Ali ibn Abi Talib, det er ikke ham, der fortjener khilafah lige efter profeten sallam død. Der er rigtig mange beviser, der tyder på det. Og det er Abu Bakr, der fortjener det, og så Umar og så Uthman. Men blandt de beviser, man kan nævne, at der findes ikke noget bevis omkring det. At der findes ikke noget bevis omkring det. Og det, der blev sagt efter hvad? Efter et grundigt undersøgelse til det her emne. Også, der er rigtig mange beviser, der tyder på, at der er kun 5 salawat. Der er ikke en sjette. Men blandt de beviser, det er ashab al-adam al-asli, at man har undersøgt det grundigt, at der er ikke noget bevis, der siger, der er en sjette salat, der er wajib. Og det er en af de beviser, man bruger til at bekræfte, at witr er ikke wajib. At witr, den er ikke wajib. Det vil sige, at man bruger istishab al-adam al-asli som et bevis til det. Og de næste slags for istishab, de drejer om, at efter der blev nedsendt sharia, efter man fik at vide, der er en bevis omkring sagerne, før man taler om, at normalt man kender ikke noget bevis. Men de tre andre slags, den anden slags hos ashab, den tredje og den fjerde, de drejer alle sammen om, at nu kender jeg en bestemt bevis omkring den normale tilfælde. Og så længe der er en bevis omkring den normale tilfælde, så jeg må ikke holde min ændring til en anden tilfælde, kun hvis jeg bekræfter det med et bevis. Og vi har nævnt, at beviser, der er generelle beviser, og det er det, der undersøges under usul fiqh. Og der er specifikke beviser, og det er det, der undersøges under al-fiqh. Ligesom en ayah eller en hadith, som taler om salat bestemt, eller som zakat bestemt, og så videre. Og den anden slags, og den tredje slags for al-istishab, det drejer om de beviser inden for usul al-fiqh. Den anden, den hedder istishab al-ijma' fi mahal al-khilaf. Det vil sige, der er en situation, der er ijma' omkring det. Og så pludselig, der er sket ændringer i situationsbeskrivelsen. At den ikke længere det samme. Må jeg så stadigvæk holde mig til ijma' eller ej? Det er spørgsmålet. Og svaret, man skal kigge på de ændringer. Har det betydning inden for sharia? På den måde er dommen på grund af, at den bliver den ændret. Hvis ja, så må man ikke holde længere til det. Men hvis nej, så skal man holde sig til det. Og vi har nævnt, at der er uenighed blandt den her bevis. Og den stærkeste holdning, at det er en bevis. Og Imam Shafi'i, Ibn al-Mundhir, Ibn al-Qayyim og andre, de har brugt det som bevis. Og en af de eksempler for det, at når man laver salat med tayammum, så salat er gyldigt. Men hvad hvis han er midten i salat, så pludselig kommer der vandet? Skal han gentage salat? Eller skal han afbryde sin salat? Eller så videre. Eller ijma' gælder stadigvæk. Og svaret er, at den her ændring, den har ikke en betydning. i den her tilfælde. Og så længe der ikke er en betydning i den her tilfælde, så må man godt stadigvæk, så skal man stadigvæk holde sig til ijma'. Og den tredje slags, som drejer stadigvæk om beviser inden for usul fiqh, og det er, hvis der er et eller andet en bevis omkring det, og den er en general bevis. Am. Eller ubegrænset bevis. Mutlaq. Eller en tekst fra Qur'an og Sunnah. Så længe der findes sådan noget, så skal man, det normale tilfælde, så skal man holde sig til det. Og man må ikke sige, jamen der kan godt være en specifik bevis, der modsiger den general, en khas. Eller der kan godt være betinget bevis eller begrænset bevis, som modsiger det ubegrænset eller ubetinget. Muqayyad. Eller man kan sige, jamen den kan godt være mansur, er erstattet. Og svaret er, hvis man går efter sådan en påståelse, så vil man falde i at være afvise hele sharia. Og det modsiger enigheden blandt sahaba. Og det modsiger enigheden blandt sahaba. Og man skal holde sig til det, man kender af sharia. Og man skal ikke gå efter noget, det er ukendt. Og efter noget, man ikke er sikker på. Og enighed blandt sahaba er omkring det. Enighed blandt sahaba er omkring det. Og man må kun tage nogle undtagelse, fordi den er specifik eller betinget, eller den bliver erstattet, kun hvis man bekræfter det med en klar bevis. Er det klart? Og så den fjerde slags istishab med den shar' ala thubuti wa istimrari hatta lidnaql, og den drejer om beviser inden for al-fiqh. Og det er, hvis der er et eller andet bevis omkring, at den her den er halal, eller at den her at den er haram, eller noget der ligner det, så må man ikke påstå det modsat, kun hvis man bekræfter det med et bevis. Og vi har nævnt flere forskellige regler omkring det her, som hører blandt andet under emnet usul fiqh. Og vi har nævnt, at de her regler, de hjælper rigtig meget studenter til at styre al-fiqh. Og vi har nævnt sidste gang 18, og vi var i gang med den i den 19. Og resume for alle dem, vi har nævnt sidste gang, at det normale tilfælde for de ting, som hører under tilbydelse, at man må ikke leve dem. Og man må heller ikke komme med en beskrivelse, eller tilføje en beskrivelse til det. Til der bliver bekræftet i Qur'an og Sunnah, at det er en tilbedelse, som Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over, eller den har følgende beskrivelse, som står i Qur'an og Sunnah. Er det klart? Og hvis man taler om handel og kontrakter inden for handel og betingelser inden for handel og mad og drikkevarer og tøj, så det der er normalt med de her, at de er halal. Og man må ikke påstå, at der er noget af det, der er haram, kun hvis man bekræfter det med et bevis. Og med hensyn til kønsdel eller at dyrke sex, og med hensyn til kød og med hensyn til kød og slagteri, så er det normalt haram, til der bliver bekræftet, at det er hvad? Halal. Til der bliver bekræftet, at det er halal. Det er de regler, vi har nået til. Og man lærer ud af det her, at de tilfælde, hvor man tvivler, er det stadigvæk normalt, eller der er sket en ændring med det, som sharia tager hensyn til det. Så længe man tvivler det, så skal man hele tiden holde sig til det, der er normalt. Og man må ikke ændre sin holdning til den anden situation eller den anden tilfælde, kun hvis man er stensikker på det, og der bliver bekræftet med en klar bevis. Og så holder vi en kort pause.
Bare sig til, når vi skal gå i gang. Bismillah, salam, salam, rasul. Vi fortsætter lige med resumé, og vi har også talt om regel nummer 17, som drejer om, at det, der er normalt, at man står stadigvæk for regnskab over for Allahs parentale rettigheder, over for menneskerettigheder, til man er sikker, at man har opfyldt det. Det vil sige, i de tilfælde, hvor man tvivler på antal rak'a, antal tawaf, antal hvor mange timer man har kastet til jamra i hajj, om man har kommet med siyam, som er gæld eller ej, om man tvivler det. For eksempel, man tvivler, om man har kvinden, hun har spist på grund af menstruation, for eksempel 5 dage eller 6 dage, så pludselig han tvivlet, hun tvivler, hvor meget hun har tilbage. Eller om man har betalt kafara eller ej, og så lignende. De ting, som er Allah subhanahu wa ta'ala rettigheder. Og de ting, som er menneskerettigheder, for eksempel, hvis det normalt, du står for regnskab om det, til du er stensikker, at du har opfyldt Allahs parentale rettigheder eller menneskenes rettigheder. Og vi har også nævnt om talt om regel nummer 18, som islamske dommer har virkelig brug for det i domstolen. Og det er, hvis der er to skins. Den ene påstår noget, og den anden påstår det modsatte. Og så det, der er normalt, er de ting, som normalt ikke findes, så findes de heller ikke. Til der bliver bekræftet, at de findes. Og vi har nævnt, at hvis der de skændes om en bestemt betingelse omkring en vare, så normalt det findes ikke. Og hvis de skændes om en bestemt beskrivelse om en vare, så normalt det findes ikke. Hvis de skændes om den ene har givet ham en overhovedet en gæld, så normalt det skete ikke. Som betyder, at ham som skal ham der kræves en bevis fra hans side, det er ham som står på den svageste side. Det vil sige, det er ham der påstår noget, som normalt ikke findes. Så det er ham, han skal komme med beviset. Og ham der nægter det, og samtidig han står på den stærkeste side, som betyder, at han afviser noget, som normalt ikke findes, så det er ikke ham, der kræver en bevis for at tilkalde ham for uskyldig, men det er nok for ham, at han skal bare sværge, at han ikke har gjort det. Og vi har nævnt, at når man taler om domstolen, så det drejer hele tiden om det set. Men det, der er uset, det det er kun Allah subhanahu wa ta'ala, der ved det, om ham der siger sandhed eller liv. Alligevel dommerens dommerens bedømmelse gør ikke haram for halal. Han kommer til at stå for regnskab på det foran Allah subhanahu wa ta'ala i dommerdagen. Ja, og vi har nået til regel nummer 19. At det, der er normalt, at det, der har været en gang før, at den bliver stadigvæk. Som betyder, at hvis man tvivler på, at der er sket overhovedet en ændring omkring det, så normalt der er ikke sket noget ændring. Til man bekræfter, at der er sket, og at der er sket en ændring. Og den her regel, den samler næsten alle de tidlige regler. For eksempel, ham som vil gerne spise suhoor i ramadan måned. Så det, der er normalt, at tiden er ikke kommet ind for at starte med et feste. Og han tvivler, og han er på et tidspunkt, hvor han er de allersidste minutter, eller de allersidste sekunder, og han tvivler, om tiden er kommet ind, eller ej. Og han har drikket noget. Og så pludselig han fik at vide, at det han har drikket, det var efter tiden er kommet ind. Så betyder det, at hans fest er ugyldigt? Svaret er nej. Fordi det, der er normalt, at tiden er ikke kommet ind. Og at den er kommet ind, det er noget, han tvivlede. Og så længe det er noget, han tvivlede, og han er ikke sikker på det, og det er meningen, man skal gå efter det, man ved, så hans fast, den er gyldig, selvom han tog fejl i sin bedømmelse. Tværtimod, hvis man er fester, og man tvivler, om solnedgang er kommet eller ej, og om tiden til at spise, den er kommet ind eller ej, han tvivler det, og så han har spist. Hans siyam, den er ugyldig. Hvorfor? Fordi i den her tilfælde, det der er normalt, at tiden er ikke kommet ind endnu. Og der, hvor han har spist, han er spist på basis af noget tvivlsomt. Og det er noget, der må sige, at det er normalt. Fordi det, der er normalt, han skal faste, og fordi tiden er ikke kommet ind. Og så længe det er tilfældet, så hans fastning er ugyldig. Som betyder, at der hvor man spiser suhoor, og man tvivler om tiden er kommet ind eller ej, må man så spise? Svaret er ja. Og der hvor man faster, og man tvivler om tiden er kommet ud, og solnedgangen er kommet ind eller ej, må han så spise? Svaret er nej. Det må han ikke. Også dem, som har, hvis en, han har lavet et kontrakt om ægteskab. Det vil sige, at han er stensikker, at han har været gift. Og så tvivler han, om han har lavet talaq eller ej. Så det, der er normalt, hans ægteskab, den gælder stadigvæk. Det, der er normalt, at hans ægteskab gælder stadigvæk. Og man må ikke basere sin holdning på basis af noget tvivlsomt. Om han har lavet talaq eller ej. Og det er ikke noget, man tager hensyn til. Og det modsatte den her sag, dem, de er sikre, at de har lavet talaq. De har lavet skilsmisse. Men de tvivler, om de har lavet raja eller ej. De tvivler, om de er vendt tilbage til sin kone eller ej. Om det, han har gjort, er det betragtet i islam som noget, at på basis af det, så er man vendt tilbage, så er han din kone igen eller ej. I det her tilfælde, så det, der er normalt, det er, at de er skilt. Og man må ikke basere sin opførsel på noget tvivlsomt. En tredje eksempel, eller en femte. Hvis man har gjort sig rent, enten med wudu eller med altså tahara. Hvis man har lavet tahara, enten med wudu eller med ghusl eller tayammum. Og så tvivlede han, om man har mistet sin tahara. Så det, der er normalt, at hans tahara, den gælder stadigvæk. Selvom han tvivler det, ja, selvom han tvivler det. Fordi det er det, der er normalt. Og man skal ikke ændre sin holdning kun med noget, man er stensikker på. Ikke på basis af noget tvivlsomt. Og det modsatte situation er det, at hvis man er sikker, at man har ikke tahara, og så tvivlede man, om man har lavet wudu eller ej. Så det, der er normalt, at han har ikke tahara på. Og så længe han tvivler, om han har lavet wudu eller ej, så skal man ikke tage hensyn til det, at han skal lave wudu. En næste eksempel. En kvinde, hun er rent. Hun har ikke menstruation. Og hun tvivlede, om den bløde, om det er menstruation eller ej. Om hendes menstruation, den er kommet ind eller ej. Så det, der er normalt, hun er tahira, hun er rent. Det vil sige, hun skal blive ved med at lave salat, og ikke afbryde sin siyam. Og det, der er modsituation, at hun har menstruation, eller hun er nufasa, efter han blev født, så kommer bloden ud. Og hun tvivler, og hun bliver rent, eller ej. Og menstruationen eller nifas, den er færdig, eller ej. Så det, der er normalt, at hun er stadigvæk harad, hun er stadigvæk nufasa. Og hun må ikke starte salat forfra, til hun er sikker, at hun er blevet rent. En næste eksempel. Hvis man var en fasik, og en fasik, man må ikke acceptere ham som en vidne i domstolen. Og man tvivler på, om man har lavet om på sin opførsel, han har lavet dobe. Man er ikke sikker på det. Så han er normalt hvad? Stadigvæk fasik. Som betyder, at man må ikke acceptere hans vidneskab, og man må heller ikke acceptere ham som en mand til at gifte sig med din søster eller datter. Til man er sikker på, hvad at han har lavet dope. Og det modsatte, hvis han er kendt som troværdigt eller adel, og man tvivler på, at han er blevet til fasik, så han er normalt stadigvæk adel. Næste eksempel. Hvis man var en kafir, og man tvivler på, at han er blevet til muslim, så det, der er normalt, han er stadigvæk kafir. Og det modsatte af det, hvis man var muslim, og man tvivler på, at han blev til kafir, så det der er normalt med ham, at han er stadigvæk muslim. Hvis man siger, har det noget påvirkning i forhold til al-fiqh, svar er ja. For eksempel janaze, salat al-janaze. Skal man leve janaze på ham eller ej? En næste eksempel, hvis man var sunni fra al-sunni al-jama'a, og man tvivler på, at han er kommet ud fra al-sunni, han bliver mubtada. Så det, der er normalt med ham, at han er stadigvæk sunni. Og den modsatte tilfælde, hvis han var mubtada, og man tvivlede på, at han er kommet tilbage til al-sunni, så det, der er normalt med ham, at han er stadigvæk mubtada. Og nogle af de indflydelse omkring det her, om man skal, så længe man har mulighed til at vælge ham som imam, skal man så vælge ham eller ej? Hvis han er kendt som mubtada, og han tvivler, at han er blevet til al-sunni al-jama'a, og det er dig, der bestemmer, om man kan komme frem til imam eller ej, så må du ikke give ham mulighed til, at han bliver imam. Tiden vil blive stensikker, at han bliver fra al-sunni al-jama'a. Og dem, der er i liv, og man tvivler, om de er døde. Så det, der er normalt, at de er stadigvæk i liv, til man får en nyhed om, han har været død. Og den har noget at gøre, om hans skoene skal holde idda, om du må godt gifte med en anden en, eller ej. Og hvis man tvivler om den her dommen i Quran og Sunna, om den bliver erstattet eller ej med en anden dom, så det der er normalt, at den gælder stadigvæk. Man må ikke påstå, at den er mansur på basis af noget tvivlsomt. Og hvis man har tvivlet på, om man har gjort noget, eller man har ikke overhovedet gjort det. Så det, der er normalt, at man har ikke gjort det. Og det, der er normalt, at Shaban, den er ikke færdig endnu, og Ramadan, den er ikke kommet ind endnu. Der, hvor man tvivler, er Shaban den her gang, er det 29 eller 30, det vil sige, man er sikker, at det er 29, fordi ifølge den islamske kalender, som professoren har nævnt, det er måneden, enten er det 29 dage eller 30 dage. Der er ikke noget i islam, der hedder 28, heller ikke noget, der hedder 31. Og der er heller ikke noget fast. Det hele er ifølge hvad? Måneden. Så en hver måned kan mindst være 29. Det er vi sikre på. Men det, der er usikkert hele tiden, det er den 30. dag. Så Og så længe man ikke er sikker på, at månen er ud, så er den stadigvæk der. Det vil sige, det der er normalt, det er den 30. dag, den er med. Til man er sikker på, at hvad? At den er ikke med. Som betyder hvad? At den her måned, den er kun 29 dage. Og så kommer vi ind til den næste måned. Ligesom Shaban og Ramadan. Fordi at Ramadan kommer ind, det kræver en bevis, at man har set munden. Og hvis den bevis, den bliver ikke bekræftet, så det der er normalt, den er ikke kommet ind endnu. Ifølge den hadith sahih Bukhari, hvor professoren han siger, fa'an ughmi alaykum fa'akmilu 'iddat Sha'ban 30. Og hvis der skyer, og I kan ikke se munden, så fortsæt med den 30. dag i Sha'ban måned. Så det, der er normalt, at den dag nummer 30 er med. Og det samme siger man også om, om Ramadan måned er færdig og slut, og så den næste dag det er Eid al-Fitr eller ej. Så det der er normalt, at Ramadan gælder stadigvæk. Det vil sige, den 30. dag gælder stadigvæk, til der bliver bekræftet, hvad? Den 30. dag i Ramadan måned, den er ikke med, og den her Ramadan måned, den er kun 29 dage. Og så efter den 29. dag, så er der ikke noget, der er 30. dag, men der er Eid al-Fitr. Er I med? Og derfor det, der er normalt, at Ramadan måned, den er 30 dage, ligesom Shaban, at den er 30 dage, til der bliver bekræftet, at der kun 29 dage, ifølge hvad, at man har set måneden. Så det, der er tvivlsomt, at påstå, at måneden er 29 dage. Og det, der er sikkert, det er, at måneden er 30 dage. Er det klart? Regel nummer 20. Det, der er normalt, at dig, der er ingen kafara. Det, der er normalt, at der er ingen kafara. Fordi kafara, der er hele tiden, når man siger kafara, så er det sådan noget wajib. Og det drejer i mange tilfælde, at man skal betale penge. Og man må ikke beordre nogen med noget og sige til dem, de er wajib, eller sige til dem, I skal betale et eller andet med noget, som er uklart eller tvivlsomt. Og derfor man må ikke påstå, at der er kafara omkring et eller andet handel inden for al-hajj, uden et bevis. Fordi man må ikke beordre nogen til at gøre noget lignende, hvis sharia har ikke beordret med det. Og fordi kafara, den har noget at gøre med al-ghaib. Kafara har noget at gøre med det usete verden. Fordi ved hjælp af kafara, så bliver fejlen genoprettet. Og så er man ikke syndig længere. Og for at bekræfte sådan noget, så det kræver en bevis. Og muslimske ejendom og penge, det er noget, der skal respekteres. Og man må ikke beordre en muslim, at han skal give sin penge til noget som en form for tilbydelse, uden en klar bevis. Er det klart? Regel nummer 21. Det, der er normalt i profet Muhammad sallam handlinger, at de er en del af sharia. Det vil sige, at man må godt følge efter ham i det. Og det er ikke noget, der hører under de naturlige instinkt. Allah subhanahu wa ta'ala siger, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. At I har den bedste eksempel, en god eksempel i Allah budbringer til dem, der ønsker Allah subhanahu wa ta'ala og dommedagen. Allah subhanahu wa ta'ala siger, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبُكُمُ اللَّهِ. Sig, at hvis I virkelig elsker Allah, så følg efter mig, så vil Allah subhanahu wa ta'ala elske jer. Så derfor man må ikke sige om en af profeten sallam handlinger, at den er ikke en del af sharia. Uden en klar bevis. Tværtimod er det, som de vildledte modernister gør. Hvor de lægger til side provinsalem handlinger inden for den inden for siyasa sharia, den islamiske politik. Og hvor de påstår, at det ikke er noget, vi skal følge efter profeten sallam i det. Og Og de her mennesker, de bliver så vildledt, at at man skal heller ikke følge profeten sallam sunnah i medicin. Fordi medicinen udvikler sig i løbet af tiden. Og derfor, man behøver ikke at holde sig til det. Og det er i orden at forlade det. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os af sådan noget. Og det samme, hvis man tvivler i en af profeten sallam handlinger. Om det er en del af sharia eller ej, så det, der er normalt, at den er en del af sharia, til der bliver bekræftet, det modsat. Nej, om man tvivler, om det er en af de naturlige instinkter, ligesom at spise, at drikke, at sove. Her laver vi tale om, at den er halal. Her laver vi tale om, at den er mustahab, at følge profeten sallam i det. Det, der er normalt, at enhver ting, som profeten sallam gør, så er det det mindst, hvad? Mustahab, at følge efter profeten sallam i det. Og man må ikke sige, at det er noget mubah, fordi det er en naturlig instinkt, kun med en klar bevis.
Man må heller ikke sige, at det er specielt for profeten.
Også. Og man må heller ikke sige, at det er noget specielt til profeten sallam, inden andre må gøre ligesom ham, uden en klar bevis. Regel nummer 22. Ja, det er en regel, som samler alle regler og alle de eksempler. At det der er normalt, at man skal holde sig til den normale situation, til der bliver bekræftet det modsatte. Det, der er normalt, at man skal holde sig til den normale situation, til der bliver bekræftet det modsatte. Og den her sidste regel, den indeholder alle de tidlige regler, som blev nævnt. Og alle de tidlige regler, og de andre, og alle, det er lige meget om de blev nævnt, eller ikke blev nævnt, alle de regler, som hører under listens hab, så hører den under den her regel. Og det er, at det, der er normalt i hvilken som helst emne inden for al-fiqh, så skal man holde sig til, og man må ikke forlade det. Kun hvis der bliver bekræftet en bevis omkring en anden situation, hvor som betyder, at her skete der en ændring. Der er kommet frem en ny faktor, som er betydelig i sharia, som kræver en ny dom. Er det klart? Eller skal jeg gentage den sidste sætning? Hvad er det, man mener, til der bliver bekræftet det modsatte? Det vil sige, der er sket en ændring i situationen. Vi har ikke længere den samme situation. Vi har en ny situation. Hvordan er sket en ændring? Det vil sige, der er kommet frem en faktor, som er betydeligt i sharia, som kræver en anden dom. Og så kan du bare tænke over alle de eksempler, som vi har nævnt. Så er der hele tiden, der er kommet ind en faktor, som er betydeligt inden for sharia. Og på grund af den nye faktor, så skete der en ændring. Og på grund af den nye faktor, sharia er kommet med en anden dom. Eller en ny faktor, som sharia har sat den som en krav for, at situationen skulle blive ændret. Jeg håber, det er klart. Og, Og profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam han sagde om det, som det står i Sunan Tirmidhi, og han sagde den er sahih: "Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk." Forlad det du tvivler til det du ikke tvivler. Forlad det du tvivler til det du ikke tvivler. Her vil jeg komme en bemærkning, som fa'ida. Altså, det er en god punkt, man skal tage hensyn til. Og det er at lære de tidlige og regler, som hører under den fjerde slags inden for al-istishab, som har noget at gøre med fiqh. Det er noget, som hjælper talib al-ilm, student inden for islamske viden. Den hjælper ham til at have styr over al-fiqh, og at hans viden inden for fiqh, den er stabil, og den er baseret på fast regler. Og når man er, når man opbygger sin viden på sådan noget, så er man fri fra alt muligt modsigelse og ustabilitet i sin viden. Og hvis man ønsker at have en klart viden og en stabil viden, som er fri fra modsigelse, det kræver hele tiden, at man skal basere det på basale fundamenter og klare regler. Og de regler, de hører blandt andet under den udtalelse, som ulema siger, hvor de siger, man hurim al-usul, hurim al-usul. Det vil sige, dem der har mistet fundamenter, de kommer til at miste, til at de kommer til at miste, til at opnå deres formål. Og blandt de ting man, blandt de gode ting man lærer ud af de her regler, at at det hjælper en rigtig meget, når man er midt i diskussionen. Altså den tilladte diskussion. Det er ikke enhver diskussion, der er tilladt. Fordi ham, som skal komme med en bevis, som bekræfter hans holdning, det er ikke ham, som holder fast til det, der er normalt. Men det er den anden, som påstår det modsat. Det er ham, man kræver en bevis fra hans side. Fordi det er ham, der springer over til en anden situation uden en bevis og modsiger det, der er normalt, det, der er i forvejen bekræftet og klart i sharia. Og det er en af de ting, som vi har nævnt, at den er meget vigtigt for talib al-ilm til at lære. Ved siden af, at det de ting, som vi har nævnt en gang før, at de her regler, som klargør, hvad det der er normalt, den og de ting, som kan have et faste begrænset tal, ligesom søjler og forpligtelser, wajibat inden for salat eller inden for al-hajj eller så lignende, og betingelser og de ugyldiggørende faktorer, at det er meget vigtigt at lære de her ting. Fordi når man kender dem, som er begrænset med et eller andet tal, så er man sikker, at alt ud over det, det hører ikke under. Hvis der er 5 søjler, og man kender de 5, så alt ud over de 5, det hører ikke under de søjler. Og hvis man kender, at der er til et eller andet 4 ugyldiggørende faktorer, så alt andet end de 4, så er det ikke ugyldiggørende faktorer, og så videre. Den tredje ting, som en drallabel bruger at fokusere på, at det er al-illa. Det, som er dommen afhængig af. Det er det, som hvis den findes, så kommer dommen frem, og hvis den ikke findes, så kommer dommen ikke frem. Al-hukmu yaduru ma'a allatihi wujudan wa'adama. Som vi har lært under al-qiyas. Så de her 3 punkter listes op inden for al-fiqh. Og de ting, som kan tælles, ligesom søjler, wajibat og betingelser og ugyldiggørende faktorer, og al-illah, det vil sige dommens begrundelse, som dommen er afhængig af. De her 3 ting hjælper rigtig meget student for islamske viden til at have godt styr over det, man lærer inden for al-fiqh. Og nu kommer vi, og til sidst kommer vi til nogle eksempler, eller moderne eksempler, noget som noget som er sket i vores nuværende tidspunkt, som hører under al-istishab, eller den kan godt høre under al-istishab. Og vi kommer til at tage 4 eksempler. Sheikh bin Baz rahimahullah, den første eksempel. Sheikh bin Baz rahimahullah, hans holdning omkring de menneskelige lovgivning, at implementere menneskelige lovgivning, at det er kufr asghar, en lille kufr, ikke en stor kufr. Tværtimod holdning af hans sheikh, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, som selve sheikh ibn Baz har anerkendt. Og tværtimod holdning af sheikh af hans sheikh, Suleiman ibn Sahman. Og tværtimod, som det står i en brev i Duras 9, som hed Risala fi Tagut al-Hukum. Og tværtimod holdning af sheikh, af hans sheikh, af hans sheikh, Hamad ibn Atiq. I den bog, som han har skrevet omkring Wala Ubara. Og der er blevet sagt til Sheikh ibn Baz af nogle studenter, at Ibn Kathir, han har nævnt ijma', at tatar, de blev kuffar, fordi de implementerer al-yasaq. Den lov, som de går efter, den hedder al-yasaq, eller den bog. I stedet for Quran og Sunnah. Så sagde Sheikh ibn Baz, at måske der er nogen, der har en anden holdning. Og det som Ibn Baz og så sagde han, og derfor man kan ikke stole på den ijma', som Ibn Kathir har nævnt. Og det som Sheikh Ibn Baz har nævnt omkring den her punkt, det er noget forkert til allersidste. Fordi det, der er normalt, at hvis en alim, en kendte i, og som man plejer at acceptere, der hvor han nævner ijma', så det der er normalt, så længe hans viden den er meget bredt. Når han påstår, at der er jima', så skal man holde sig til det. Til der bliver bekræftet, det modsatte. Og Sheikh Mbaz, rahimahullah, han har ikke nævnt, om der er nogen, der har haft en anden holdning, end, den, end det, som Ibn Kathir har nævnt. Og tværtimod, Ibn al-Qayyim, han har nævnt et jma' enighed omkring, at dem, som implementerer de tidlige profeternes lovgivninger, at de er kuffar. Og så siger man, hvad er det, der er bedste? Er det de tidlige erstattede profeternes lovgivning, eller er det menneskelig lovgivning? Det er klart de tidlige profeternes lovgivning. De er bedre end hvad? En menneskelig lovgivning. Så hvis de bliver betragtet som til kuffar, så er det klart, at det gælder os de andre. Nu jeg kan ikke huske det. Og den her form for qiyas, qiyas al-awla, at hvis der bliver sagt, at dem som implementerer de tidlige profeternes lovgivning, at de er kuffar, og der er enighed omkring det, så er det meningen, at det gælder også dem som implementerer menneskelig lovgivning. Al-Muhaddith, Sheikh Ahmed Shaker, har nævnt det. En anden eksempel. Ibn Hazm og Muhammad ibn Abdul Wahhab og Ibn Baz og Abdullah ibn Hamid, de har alle fire nævnt ijma', at dem som støtter kuffar i deres krig imod muslimer, at de er kuffar, at de bliver til murtad. At dem som støtter kuffar i deres krig imod muslimer, at de bliver til kuffar. Så var der nogle af de nuværende ulema og studenter, de har påstået, at der ikke er ijma' omkring den her sag. Og de siger, at Imam Shafi i hans bog Al-Umm, han har nævnt, at spionage, og han har talt mere præcis om det, som Hatib ibn Abi Balta'a har gjort, som det står i Sahih al-Bukhari, at han sagde, at det er klart kuffer. Han sagde, at det ikke er klart kuffer. Og de siger, at det, som Shafi'i har nævnt, det modsiger den påståede ijma', som de fire andre har nævnt det. Og på basis af det, så er der en ijma'. Og modsigelsen til det, de har nævnt, at det, som de fire har nævnt, det er at støtte dem i deres krig, det vil sige at være i deres militær, at de er soldater sammen med dem, at give dem penge, at give dem opløsninger, giver den mening. Altså det, der er klart, hvor hvem som helst, når han siger det og hører det, så ved han godt, at de har været klart støttet dem. At de har støttet dem med noget, som kan føre enten nu eller fremover til at gå far for at sejre over muslimer. Og det er det, som ulema har talt om. Og det er det, de mener med hvad? At det er kufr akbar. Tværtimod spionage. Det er ikke alle spionage slags eller type kan være alle sammen i de samme trin og kan være alle sammen store kufraber. For eksempel dem, som tjener penge på det og giver oplysninger om muslimer, som kan skade den og kan føre kufar til at forsørge over det. Det er en klart støtning, og det er klart store kufur. Men det, der skete med Hatab ibn Abi Balta'a, at han har ikke skjult profetens Muhammad sallam hemmelighed. Hvor profeten han har berørt os ham, at de må ikke sige det til nogen som helst. Og så han har sendt det en besked videre til Kufar Quraysh. Fordi alle andre sahaba fra Muhajirin, de har deres familie dernede, undtagen ham. Så han blev bange, at de skadede hans kone og børn. Så han ønskede, at han kunne gøre noget, som gør forskel, og på basis af det, så ville de lade hans familie i fred. Men hvad var det, han har sendt som opløsning? Det eneste, han har gjort, han sagde selvfølgelig, han sagde til den, at høre efter. Profetens budbringer, han er på vej til jer. Og I kan... Allah subhanahu wa ta'ala budbringer, han er på vej til jer. Og I kan umuligt klare ham. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil støtte ham, til han får sejr over jer. Så I skal helst tænke ordentligt over det, I gør. Så I skal helst tænke ordentligt over det, I gør. Og sådan opløsning i det tilfælde, den kan ikke hjælpe kuffar til at få en sejr over muslimer. Og derfor det han har begået, den bliver betragtet som hvad? Som en stor synd. Men alligevel, den var så uklart, at selv Umar ibn Khattab, han har troet hvad? At han har begået noget kuffar. Men profeten sallam, han har afvist hans dom. Og derfor det, som Shafi har talt om, der er ikke noget, der modsiger det. Der er ikke noget modsigelse mellem det og den ijma', som de fire ulama har nævnt. Der er ikke en modsigelse mellem de to. Hver er i sin situation. Og blandt dem, som har talt om forskellen mellem de to situationer, Sheikh Abd al-Latif ibn Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Og ham der person, han er lidt speciel. Han har ud over hans studering i Najd, han har også studeret og undervist i Al-Azhar i løbet i alt af 30 år. 30 år. Og dem, som har nævnt ijma' omkring det, de har nævnt, de er store ulema. Og Shafi'is udtalelse, den befinder sig i en af hans mest berømte byer, Al-Umm, som alle kender. Og hvis den modsiger den ijma', der står i bogen, så vil det i det mindste en af dem kunne opdage det. Og en af det, der er sket. Og så længe selve Shafi'i udtalelse, den er ikke klart, at den modsiger denne jama'. Den er ikke klart, at den modsiger denne jama'. Men tvivler, om den gør, om den modsiger et jama', eller ej. Og i virkeligheden, det gør den ikke. Men i det mindst, man tvivler det. Og så længe det er tilfældet, det der er normalt, man skal holde sig til den jama', som ulema' har nævnt det, til man bekræfter det med stensikkert, at der er nogen, der har modsagt det af de tidlige ulemaer. Er det klart? Den tredje eksempel. Mange af studenter, de udbreder sig i deres udtalelse rigtig meget om nogle bestemte mubtadi'er. At de udbreder sig rigtig meget i deres udtalelse. De går over grænsen, når de taler om nogle bestemte mubtadi'er. Og de falder i ribe bagtaleri, uden at de mærker det. Og de tror, at så længe de andre det er mubtadi'er, så kan man bare sige, hvad man vil omkring dem. Og for at gøre den her sag klar, så siger man, at det, der er normalt, at bagtaleri, den er klart haram. Med Qur'an og sunnah og jama'. Og den er tilladt i nogle bestemte tilfælde. Ligesom en af de her tilfælde, at man bliver behandlet uretfærdigt af andre. Så må man godt fortælle om den måde, de har behandlet ham på. En af de her tilfælde, at man advarer imod bestemte personer, som er mubtadi'er. Og andre tilfælde. Og det, der betyder noget for os, det er den anden. At man advarer om nogle bestemte personer, fordi de er mubtadi'er, og fordi de tilkalder til deres bid'ah. Så skal man advare imod den, for at de ikke smitter andre med deres vildhed. Og formålet med det, det er at advare andre imod hans bid'ah. Og de ikke tror godt om det, han siger, hvis han er god til at fremlægge det. At de ikke bliver snydt af det. Og man gør det, når man har brug for det. Man gør det, hvornår, når man har brug for det. Og at tale om ham som personen, at han er kort, at hans ansigt siger sådan, hans stemme lyder ikke godt, og det ene og det andet, hans kone og hans hår siger sådan, og det ene og det andet, som er nogle personlige ting, som har intet at gøre med hans bid'ah, det har intet at gøre med den undtagelse, som betyder, den er stadigvæk hvad? Bagtaleri, den er stadigvæk ribe, en af de kabar, en af de store synder. Fordi at tale om ham, om hans personlige ting, der er ikke noget fordel i det. Og i det mindste, man tvivler på, om det er hvad, om det er tilladt, om det er undtagelse fra ribe, eller ej. Og så længe det er det mindste, man kan sige om det, den er tvivlsomt, så må man ikke begå det. Og ham der mubtadi', han er stadigvæk hvad? Muslim. Og så længe han er stadigvæk muslim, han har stadigvæk rettigheder over for os muslimer. Og det skal man tage hensyn til. Er den her punkt klar? Den fjerde og sidste eksempel, og det er den sidste ting inden for emnet Sahab, at angående bedømmelse af al-qaburiyya, dem som begår shirk i tilbedelse. Og her vi taler om en bestemt type af al-qaburiyya. Det er den type, som begår tilbedelse i, det er dem, som begår shirk i tilbedelse. Ikke shirk i rububiyya. Det vil sige, de tror, at det er kun Allah, og han er den eneste, der skaber og giver rizq, og det er ham, og han er den eneste, der har kontrol over verden, og det er han, er den eneste, som helbreder og kan skade. Men de begår nogle tilbedelser til andre end Allah subhanahu wa ta'ala, og de ved ikke, at det er en tilbedelse. Og de ved heller ikke, at de har begået shirk. Og de tror, at det, de har gjort, det er noget tilladt af islam, og det er noget, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker, og de kalder den for, og de tror, at det er den, det, som hedder wasila i Qur'an. Det er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, yabtaghun ila rabbihim al-wasila. Og de tror, at meningen med wasila, det er det, de gør. og wasila til de gode gerninger, som Allah subhanahu wa ta'ala elsker. Ikke selve shirk. Men de tror, at det de gør af shirk, det er hvad? Den wasila, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker. Og det de gør, det er klart og tydeligt, at det er store shirk akbar. Og at det er rigtigt at beskrive deres gruppe som mushrikin. Ligesom Ibn Taymiyyah og Ibn Abdul Wahhab har nævnt, eller har gjort. Og som det også ifølge beviser. Men at lave takfir og pegepunktere på den, den her type for qaburiyya, og ikke tage hensyn til forhindringer i takfir, som er uvidenhed og misforståelse. Det her handling ud over at den modsiger beviser, og den modsiger også holdningen af Ibn Taymiyyah og Ibn Abdul Wahhab, så vil man finde, at dem der har ud over det, så vil man konstatere og se, at dem der har de modsatte holdning, og det er lavet takfir på den, og de pegepunkterer på den. Hver eneste person, og de tager ikke hensyn til de forhindringer i sådan tilfælde, at deres beviser, den er ikke klart. Tværtimod. Når man kigger på det, så er der mange modsigelse. Som gør i det mindst, at deres holdning, især for os små studenter, at deres holdning, den er, at man tvivler, at deres holdning, den er rigtigt. Og så længe det er tilfældet, så det, man er sikker på, at han er muslim, og man tvivler på, om han er ikke længere muslim, så det der er normalt, det der er normalt, og det er det man skal holde sig til, at han er hvad? Stadigvæk muslim, og man må ikke føre ham ud af islam på basis af noget tvivlsomt, og heller ikke på basis af holdning af nogle bestemte ulema, som man er selv ikke sikker på, at de er hvad? Helt sikkert rigtigt. Så det, der er normalt i sådan et tilfælde, at man skal holde sig til det, man er stensikker på. Det, man er stensikker på, at de her type mennesker, de er muslimer. De er kommet med la ilaha illallah. Men ved siden af, at de har begået noget shirk, stor shirk, og man tvivler om, uvidenhed og misforståelse, om den gælder her eller ej. Og så længe man tvivler det, og man ikke sikker, så man må ikke lave takfir på hver eneste person af den. Og her hvor man taler om dem, dem som har ikke fået da'wa om tawhid, og de har ikke fået beviser, mens dem som har fået da'wa, fik da'wa og beviser, alle ulema, de er enige, at de er kuffar. Og i det her tilfælde, man har forladt det, der er normalt, at de er muslimer, og med klart beviser, hvor man er sikker, og man har ført den ud af islam på basis af noget klart beviser. Og med, og så slutter vi til sidst med at mene om den korte hadith, men den indeholder rigtig meget viden, og det er en af de kendte beskrivelser af profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor han siger ala inni utitu bi jawami al-kalim, at han fik nogle kort ord, men den fylder rigtige imamer, og de er generelle. Hvor han sagde, og det er den hadith, jeg har nævnt den før, den i Sunnah Tirmidhi, han sagde, den er sahih, da' ma yuribuk, ila ma la yuribuk. Forlad det, du tvivler, til det, du ikke tvivler. Ja. Og med det her er vi færdige med beviset, der læste sig op. Og så holder vi en pause.